Ethiopian adolescida brokhesa mia contrabanding qabde bua birre million dibito koti fi million sodomi afuri jalargat aga gudda nujitana nan nole tojete yette director sabqunamti minister galibi kesa ade ummi abanjabal tsai damtot director ndubisen werge
jiadolessa barakuma lamaf kudato ko kesetti minister galiwon ethiopia meshale omshale warqef mallaqab yote garagara karaseeran ala biyekesa banif biyekesa senan heddu sani to accu ipsejira tibban magala finfinne kaumsa kantais fate namni tokko warqe kilogram saddeti oltau euro europa kuma afurtami tokko real saudi kuma shantami shanif dibajataw wali nanno jijiga bakka bombas jiramutti to atamera jira odi fanno minister gali won ethiopia rabe kanipsu jia dolissa jia tokko qofa kesetti meshale o meshale mallagni warqe fi wantonni kanin bron seran ala taan to atamani bir million batokko million saddomi afri ol dalin irra argamira jidan adde ummi abba jamal directoratein director odi fanno minister gali won ethiopia
jia dolissa kana kesetti contrabandi dani itu bigetisa galanu meshale no kinimmo mallakni garagara mulmatti qabame hedduda akasumas kani biya bahatres hedduda garabiye kessa para kontrobandi tini oso galanu meshawani qabamani mallakni isani tilmamani garami no ikato kopi miliona kudafuri olida to biye kessa bahanu mo kan qabaman tilmamni gati isani gara qarshi miliyoona 19 dibbasaditi tolbaatami tokkodha garabiyya keessa itu galanu kan qabaman baay'een isaanii uffata haharaadha nyaanni dhugaatiin jira chaaleen elektirooniksii jiru kopheewwanii fi sigaaraa fi bu'aawwan sigaaraawwan jedhaman tumbaawwan kunis keessatti argamu yeroo gara alaa itu deemanis kan qabamanis jira yeroo baay'ee garuu kan gara biyya alaatti itu bahanu kan qabaman immoo maallaqa nyaanni garaagaraas jira boba'aan jira
adde ummi radio sagalee ameerikaa takkaimanitti ji'a tokko keessatti bu'aan kun akka argamuuf seeraan alummaan akka to'atamuuf hojiin qindoominaan waan hojjetameefii jiran
kun egaa kan inni qabamuu danda'ee fi tokko karoora qindahaa baafachuudhaan gaheen qooda fudhattootaaf gaheen mataa dhaadha karoora qindahaa bahe kanarratti manni ishii qooda fudhattoonni marii bal'aa taasisuudhaan akkamitti kontrobaandii kana to'achuu dandeenya inni jedhu marii bal'aan irratti gaggeeffamee booda gara hojiitti galamuu isaatiin bu'aan kun argamuu danda'ee jira. Gama biraatiin sirni to'annoo cimaanis diriirinsa bu'aa galmaa'ee kanaaf ga'ee guddaa qaba jennees kan yaadnu. Kana malee kellaawwaniif otoo illee to'annoo haaraan banamanii to'annoodhaafis haala mijataa waan uumeef wantoonni kun yeroo walitti ida'amanu bu'aa kana galmeessuu dandeenye jira jechuun hin danda'amu.
Meeshaalee fi oomishaaleen seeraan ala gara biyyaattis galan ta'e biyya keessa gara biyya alaatti bahan miidhaan isaan fayyaa hawaasaa fi nageenya biyyaa irratti qaqqabsiisan olaanaadha kan jiran adde ummiin uummanni miidhaa kana hambisuudhaaf tumsa taasisaa jiru cimseetti fufuu qaba jedhan.
Yeroo kontrobaandiin kun qabamu gaheen hawaasaa guddaadha. Kanaaf hawaasni ammas guddina biyyaatiif guddina hawaasaatiif wantoota seeraan alaatiin gara biyya alaa deemanii fi gara biyya keessaatti galan hunda isaanii irrattu eeruu kennuudhaan qaama waliin hojjannu wajjiniin illee akka hojjamu deeggarsaa taasisu qabu. Dabalataan garuu ammas hawaasni hojjina dhaabbatu malee wantoota kana mootummaa guutuu to'achuun hin danda'amu. Guyyaa guyyaadhaan kontrobaandiin qabamaa jiru baay'eedha. Meeshaawwan waraanaa hin qabamu, maallaqni biyya alaa hin qabama. Wanti baay'een qabamaa jira. Kun hundi kan inni seera qabeessa ta'uu danda'u deeggarsi hawaasaa yoo jiraatedha. Kanaaf hawaasni yeroo kamuu wantoota seeraan ala ta'an eeruu kennuudhaan miicina yoo dhaabbatee waliin yoo ta'an hojjenne daldala seeraan alaa kana to'achuu ni danda'ama.
Daldala seeraan alaa namoonni qaxxaamuraan ittiin badhaadhuuf kaayyeffatan muraasni akka faayidaatti ilaalu. Garuu dinagdee biyyaatiifis ta'e uummata biyyattiif ammoo kasaaraa guddaadha jedhan adda ummiin.
Biyyattiin kun biyyaa guddataa jirtudha. Biyya kanammoo caalaatti guddisuudhaa fi fuulduratti tarkaanfachiisuudhaa fi daldalli seera qabeessa ta'e gaggeeffamuun barbaachisaadha. Daldaltoonni baay'een karaa seera qabeessa ta'een daldala isaanii akka daldalan haalli mijataan uumamaa jira. Ministeerri galiiwwanii komishiniin bumbuukaas hojiiwwan bal'aadha kan hojjetaa jiru. Hojiin qabeenyaa karaa seera qabeessa ta'een daldala isaanii daldalanii galii akka argatan hojii taasifamaa jiru. Akkuma jirtu ta'e immoo karaa seeraan alaatiin daldaluudhaan maallaqan taanii argachuudhaaf galiin taanii argachuudhaaf kan socho'u qaamni seeraan alaa hedduun jira. Isaan immoo galii biyya keenyaa miidhuurratti guddina biyya keenyaa fincirsuudhaan gaheen isaanii guddaadha. Kanaan alas warra daldaltoota karaa seera qabeessaan daldalaa jiran irratti baay'ee guddisa salphaa miti. Isaan gibira biyyaa hin kaffaluu. Gibira isaan kaffalantuyyee biyya guddisaa jira. Warri kun immoo warri seeraan ala daldalan immoo gibira hin kaffalanii. Kanaaf biyya irrattis namoota seera qabeessaan daldalan irrattis dhiibbaan fidu guddaadha.
Ministeerri galiiwwanii kutaalee hawaasa garaagaraa waliin wal ta'uudhaan buufataalee to'annoo cimsuun daldala seeraan alaa to'achuudhaaf hojii hojjeteen bara 2011 hanga ji'a waxabajjii darbeetti biliyoona 1.6 billion ol galii walitti qabeera. Meeshaalee oomishaalee fi wantoota biraa seeraan ala ta'anii to'ataman irraa jiran Adde Ummi Abbaa Jamaal, daayirektireetiin daayirektira quunnamtii ministeera galiiwwan Itoophiyaa. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamtoo, Finfinnee.